حضرت ہود 32
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین واقعہ دنوح علیہ السلام شروع بطور دلیل نقلی پاولن دعویٰ چھ عبادت صرف و صرف حق دا اللہ دے چھ نوح علیہ السلام قوم تم دا مسئلہ بیان کرے و چھ اللہ تعبدو الا اللہ قوم تا دعوت او داغی مقابل کی دا قوم عناد مخالفت او حماقت و اعتراضنا ذکر دی نمنو بشر زمون غنتے نو بشریت و نبوت نجم کی دویم دا تا پس روان خلق کمزوری خلق دی سرسری رائے والا جی درہم تاسو پمون بہتر اوچت نہیں ہے کمزوری ہے سلورم دروغجنی ہے پیغمبر ورته جواب کی ویلیو یو خود دا اللہ دا طرف نا پا دلیلیم خبرم بے دلیلنا دویم نبوت را کڑی شوے دے خوابیل خبر ہے چھتا سو تھڑان دیئے او زمان کار خود دعوت تے بیان دے منل ندی انلزمو کموها وانتو لہا کاری ہون تا سی نمانے نو پا زور دربانی نشم منلی او دام ندا چھتا دا نپا دی سغوارم لالچیم نیم لا اسألکم علیہ اجرا لا اسألکم علیہ مالا او تا سوائے دا کمزوری خلق لرکا مجلسنا ندام نشم لرکو لے ذکر اب سر مخامخ کی گی نو درب پا دربار کی قدمہ خلاب اللہ تا شکایتو کی نداغی بسکون او تاسو چاہیل خلقی پا دینو پوئی گئے او دارن کوشارم نو دا اللہ دا عذاب نمیمیا سو خلاسی نو دارن تاسو آئے چھتا پیغمبری نو پکارو چھ خزانی دا سروی علم الغیب وی ملائک صفت وی دغم دا تنویم نو خزانی دا اللہ را سردی نو پا غیب و پویگم او نو ملائک صفتیم او دا چستاسو پا نظر کسپک و کمزوری خکاری دا غی بارکم دا نویم چی دیل با اللہ سا اجر و ثواب نور کئی کدا سیویم دا خو ظلم نی دا غصد دعوه اکم چی اغمال لائق ندی زمان حق پکی نشتا او زور دا خزانو مالکم پا غیب و پویگم ملائک صفتیم یا دا خلق چی دی سرسری رائے والا دی و اسی پخلے ہاں سرہا ملاوی نو دا ظلم دے ظالمان نبشم دنوح علیہ السلام تردید پورے دا اید دا غی اعتراضون و جوابونوش اس دیات قالو یا نوح قد جادلتنا فا اکثر تا جدالنا فا اتنا بما تعدنا ان کنت من السالقی دا بیا عناد دا قوم دا قوم غزد و عناد بیانی چوگر پیغمبر خو دائی جوابون اکڑل او دیر کرا پورا پورا جوابون اکڑل دی بیارانی اخشو و تیلوی شری شرد جوڑ کڑے دے حالانکہ شریان دیو چی با پیغمبر اعتراض اکو دیر سخت خبر اکڑے بشر کمزوری خلق در پسی دی منبان غرنی ہے در اغجنی ہے نا دیر سخت خبر اوا نو چی آغا پا نرمین سر جوابون اکڑل دیر من سر دی جنگ شو روکو سم جنگ لا سرکے قالو اوی دے قوم کلا چی دا قوم دنوح علیہ السلام دا دی جوابونونا عاجز شو او دا دی معقول جواب و سرانو نو نور ستیو نشو نو قالو اوی یا نوحو اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا یقینن تامون سرا جگڑا اکڑان فاکسر دا جدالنا زیاد دکرا سر دا جنگ تا خمون سر جنگ شروع کو خوب بود دیکر آسرا دا جنگ جنگ دا پیغمبر دی جواب تا ہوئے حالانکہ پیغمبر جنگ نکی پیغمبر خوراغلی وی دا پار دا اصلاح جنگ خو اسرا قوم کئی حق پرس راغلی دا خلکو دا اصلاح دا پارا مقابلہ مخالفت قوم کئی نو جنگ جگڑت بھی جوڑے کیو الزام پا حق پرس لگئی چو گورا دا شریان جدال نہ دلتا مراد جادلتا نا فا اکثر تا جدالنا جدال دی ستوئی اثبات دا توحید و رسالت پا دلائلو چکڑے و حق پرس سڑے دا توحید و دا سنت مسئلہ پا دلائلو ثابتی او رد کئی دا غی دا شبہات و دا اعتراضونو نو دی اغی تا جدال ہوئی نو دا خو جدال نا لیکن نا خو جگڑا نا مسئلہ پا دلیل ثابتول و دا خلق و دا شبہات و دا اعتراضونو جوابونا ورکول دا دعوت تے دا دعوت طریقہ دا دا دین دے جگڑا ننا اصلاح دا خدا خلق بیمانا دی دیتا جدال ہوئی نوح علیہ السلام جدال نو کرے جنگ جگڑا نو کرے اخو مسئلہ پا دلائل ثابتولا دا توحید و دا خپل رسالت علا بینت من ربی و آتانی رحمت من عندی دے توحید و رسالتو او دا ای شبہاتو تا دا خلق لرکا بشر ذکر دینو منو خزانے دا سرشتہ چی پیغمبری پا غیبو پوئی دا قراک سکاک و خز بچی دی ولی دا بدی نوی نو علا ومو من رو نو دا شبہات جوابونی اکڑل نو دی اغیط جگڑوی جدالوی یا نوحو قالوی دی یا نوح اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا یقیناً تا جگڑو کلمون سر فاکسر تا جدالنا نو زیاد دی کبون سر دا جنگ جنگ را سر زیاد دیتے جنگوی اسم دا سرا حق پرست چه مسئلہ بیان کی معاہد مسئلہ بیانی دا توحید و دا سنت مسئلہ بیانی قرآن بیانی نو دا قرآن و دا توحید و سنت دشمنان اغا دا دیدے بیان تا جگڑا و شر ہوئی گو روی شر جوڑ کرے دیدے چه چر ترائشی شر جگڑا جوڑے کی جگڑا آئی نکی آئی خود دعوت کی جگڑا دا مخالفین شروع کی مخالف جگڑا کی مقابلہ کی نوح علیہ السلام چر پر چا گریوان تلاس نو چولی دیبار وخنی رونی و بے وخو بے ٹکاو دا غرم اسم حق پرز دا چا لاس تا دا چا گریوان تلاس نا چی دا چا مال نغصب کی دا چا عزت نا اخلی بلکہ خلق عزت من کی مال و دولت محفوظی دا غلو دا کوانو او دارن دین و تخی اصلاح و خیرخواهی لٹی خود دی پی الزام لگی داوی جگڑا کئی دا شر جوڑی فساد جوڑی حالان کی شر و فساد بھی جوڑی چرتم چه معاہد مسئلہ بیانی اگا جنگ نکی مسئلہ شروع کی جنگ و سر اگا مخالف شروع کی مقابل مخالف مقابلہ مخالفت جگڑا دی طرف شروع شی اوی دا دیوی شر جوڑ کرده نو دادا زڑو کافر و کارو اگا زڑا کافر ہم دا چی و سلیم دا چی دیم نوح علیہ السلام تاوی جنگ دینا سر دی رو گوز کوئی تمون سر وی جنگ شروع کرد فاتنا بی ما تایدونا راتلو کمون تا بی ما پاوسبانی تایدونا چی تیمون سر وعدہ کیا یا تا تیمون یارے تا چی مون سر دستا وعدہ کیا و یارین تا چی عذاب را روان دینا رے والا من این کن تا من السالقین پچر تایت تدرشتینونا دے مطالبہ دا عذاب قوم دا عذاب مطالبہ و عذاب دیرا بانی راش جواب دا مطالبہ قالا ویورتنو علیہ السلام انما بیشک یاتیکم اللہ یاتیکم به اللہ راولی بتاوستا دا عذاب یاتیکم راولی تاوستا بیشی دا عذاب اللہ با اللہ اللہ با دا عذاب راولی انشاکل اللہ وقشی نما اختیار خونا دے عذاب راوستن کے اللہ دے خکرا غین وما انتم بموجزین انی تاو سو عجیز کون کی اللہ لرا اللہ نشی عجیز کولی چی دا اللہ عذاب بن کے وما انتم بموجزین انی تاو سو بچ کی دون کی دا اللہ دا عذاب نا نی عجیز کون کی منا بچ کی دون کی نی دا عذاب عذاب در باندی راجی او پاتش وزر نما خوک پل دیوٹی پورا کرا زخو عذاب ورکون کی نیم او نمی عذاب اختیار کرے زمان خو نصیت مقصد دیتا اس خیر خوئی دا آغا خیر خوئی تا سو لفیدہ ندر کئی دیر پا دل سوزے سروئی وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْعِي او فیدہ ندر کئی تا اس تا نُسْعِي زمان نصیت کول زچکم نصیت دا تکوم خیر خوئیم لٹوم ندا خو تا سو لاسم فیدہ ندر کئی پتا سوی سسر نکئیو منہ نغوگو تنیگ دے ان عرد تو کزمائی را دی انان سحلکم چزڑیر کوشیشو کم دنسیت انان سحلکم کردیر کوشیشم دنسیت حکم او اراده میوی چې زتا اوستا نصیحت کول غواړم نو هم تاسو نصیحت فائدہ نه نه ان کان الله کو چرته الله یریدو اراده لري یو غیا کوم چې گمراه کی تاسو یعنی تاسو د عینات د وجه نه تاسو گمراه کی او مستحق د عذاب شي چې زدی نو چې زدینو دا زت د وجه نه او گمراه تا بغاوت ته چړیو دی الله ستاسو د دې د عینات د وجه نه ستاسو له گمراه او د بغاوت اراده دا گمراه اراده چې دا په ذریعہ د عذاب درکی او زه ډیر اراده او کم کوشش او کم ستاسو د اصلاح نو تاسو له فائدہ نه درکی و ربکم دا الله ربکم رب ستاسو دی متصرف ستاسو دی مصلح ستاسو دی اختیار دا غلې زمانه دی دارن مصلح هغه دی اصلاح کوونکی او اصلاح تو ہدایت ترسون کے مغالے زما کار صرف دعوت تے وی لہ تو جونو دے اللہ تبو ورگر دے نو سزا بدل بھی در کیوں ام یقولون افترا دم بچر دے نو علیہ السلام چھ مسئلہ بیان کرا نو وی وی داوی دے دا زان نو مسئلی کئی زان نو نبی علیہ السلام بارک ام وی زان نے کتاب جوڑ کرے دے نو اب سے ام وی دا تا زان نو مسئلی جوڑی کری دی ہر پیغمبر تا ویدا خبر کولا تا دے زان نو مسئلی دی بانے والا زجر ورکی ام یقولون آیا دیوئی افترا ہو زان نے جوڑ کرے دا مسارا دا مسالہ دا زان نے جوڑ کرے دی نوح علیہ السلام افترا دن تا پمانا دا دروغوئی لو ام یقولون آیا دیوئی افترا ہو دروغوئی دا نوح علیہ السلام جواب قل دا آخری جواب وطاو کبس زدیان نینمانی دا آخری جواب دے قل ورد پیغمبرا ان افترائیتوہو کچرت زاننا میں جوڑ کری نو فعلی اجرامی پا ما بانے گناہ زمان دا جرم دا علی اجرامی علی اسم اجرامی پا ما باندے گناہ زمان دا جرم دا مالا با اللہ دا دغی سزارا کینو کچرت دا شی خدا سے ندا وانا بریون اوز بیزارے میں مادا وانا تجرمون چھتا سو کم جرم کوئے تا سو لوستاز دا سزا ملوش مالا زمان دا غی بدلنو نو که چرته دا جرم یو ما رښتیا دروغ تړي الله بر سزا را کی تاسو خلاص اوسئ خو نه دا الله خبره ده ووحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک پس د تفصیل د دعوتنا او ذکر د عذاب په قوم د عذاب وخت نږدې شو نه نیم سو کاله نوح علیه السلام دغه دعوت وچلو دا مسله بیان کړه خو قوم زدی و عنادی و ایله څه فایده ورنه کړه نو نوح علیہ السلام تا وحی وشو چې بس نور دے قوم کے سوک ایمان روڑن کی نشتا ووحی الی نوح او وحی وکڑے شو نوح علیہ السلام تا چې انہو خبر دادا شان دارے لیومن من قومک ہرگی زیمان نروڑی ستا دے قوم نا دے قوم کے نور سوک نوے ایمان نروڑی نوے الا مگر من قد آمن اغا چاچی ایمان روڑے دے مخ کے بس چاچی چا مخ کی ایمان روڑے دے نور ایمان نروڑی نو فلا تبتائز نتا مخ پکے گا بما پا سبانے کانو یا فلون چی دوئے کئی اس نور ایمان نروڑی پا دیبان حجت تمام شو دا زدیان این آدیان دی او چی ایمان نو نروڑی دعوت نقبلی نو عذاب وقتی نیز دے دے خونور پریدہ که دوی سے کئی خپکے گا ما کتا پوری مسخری کئی استحضا کئی خندانی کئی نو پدر پروا مسا تا خپکے گا ما اللہ بدا دے سزا وری دا آیات دلیل لے پدے چی نوح علیہ السلام کل قوم تا خیری کری دی صورت نوح کے نو آغوی ددی وحی نبات کری دی نوح علیہ السلام چی خیرے کولے کن ولی دائی خوب آول خیرے نکی اگو کوشش دا دعوت کئی نوح علیہ السلام خیرے والے کئی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ وی کورونے لوٹی لوٹے کئی نوالے کئی کوری وی پریم دے تبایے کئی دا کئی دا کئی دا کئی سورت نوح کی رازی چبی سایات نا خیرے نو وی دا آیات پدی دلیل دے چھ آ خیرے چھ شوی دیا دی وحی نا بعد چھو اوہی الی نوح انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن چاچے روڑے دے روڑے نوری ما نروڑی چھ نروڑی و تا پتا اولا گیدا چی خینی خبر آدانو بس خیر شروع اسیم تبایی فلا تب تایز تم خبکی گا بما پاسبانی کانو یا فلون چی دویا کئی اوس نائل فلک تیارے دا عذاب نہ بچ کے دو دا پارا تا کوشش کوا تیارے ہو کا کشتے جوڑا کا عذاب و طوفان برا جی او وسنا الفل کا جوڑا کا کشتے بے آئیو نینا زمون دا سترگو دلان دے سترگو دلانے منا حفاظت تے برات دے دا حفاظت زمون پا حفاظت کی جوڑا کا سترگو دلان دے جوڑا کا وسنا الفلک او جوڑا کا کشتے بھی آئیو نینا زمون پا حفاظت زمون دسترگو دلان دے بواہین او زمون پا حکم یو با زمون پا حفاظت یو دویم زمون حکم دے چل طریقہ وطا اللہ خودلا پوہی سرا ولا تو خاطبنی کشتے خو بجوڑا عذاب برازی خدا عذاب پا وقت کی چونکہ انبیاء علیہ السلام نرم دلی محربانی دے پا خلقو پا قوم کنا نو خامخا دا رحم دلے دا وجنا دا محربانے دا وجنا آغا وقت کی چرتا شفارسوں کی چی اللہ دا پریدا دا پلانکے پریدا اللہ وینا بس پدی فیصلہ پریدا نا دا غا ٹیم کی وبیا راتا شفارس تیم نکے تو خوبا دا نرمے مظاہرہ کے دا خیر خواہے کے خدا غا ٹیم کی بقبلی گینا ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو او شفارس مکوا ولا تخاطبنی خبر وکم مکوا ما سر دا شفارس کولو فی اللذین پنجات دا کسانو کی ظلمو چی شرکی کڑے رے دا مشرکانو کا کنانو بارکی با ما تا مخاطب نکے شفارس دا پارا برا سر خبر نکے زکا چی انم بیشک دی مغرقون طول پر طول حلاکی دون کی دی طول با حلاکی دا چیمانی ندے روڑے دا کشتے جوڑولا نو دا کشتے وی زمون پوہی و زمون دا حفاظت و استر گزلان دی جوڑاوا زکا دی نمخ کدا چی کشتے ندا جوڑا شرکا نو نچال دا چال ورتا نو دا اللہ دا خودن مطابق وا ویسنا الفلک او جوڑولا بے کشتے یسنا الفلک دا مزاری دا خودن تا کانا دا پار دا استمرار و سر پڑتے و کانا یسنا الفلک او بچی جوڑولا بے کشتے لگیو کشتے ہم پیورا نا جوڑے دا کنا او غٹے کشتے جوڑے دا نو روزانا بے پکی کار کاؤ 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 نو دے روح کیو لگی نو ویسنا الفلک اصل دے وکان ویسنا الفلک ویسنا الفلک او جوڑولا بے کشتے کشتے کار روان جوڑے دا نو حلی سلام پدا گا ڈیوٹے لگی دے افاظت دا آزان دا بچکی دو دا پار تدبیر و طریقہ دا اللہ دا حکم مطابق ہے مفسرین وی کشتے سمروا سوچتوا نو مفسرین مختلفی خبری کری خو وی دری چتوا دری طبقی وا پیو طبقہ کیو چت کی انسانان پا دویم کی حیوانات چکم دا ضرورتو او پا دریم کی خپل راشن ساز و سامان اغا پا کیو دا اوور کی او بیا مفسرین و اغا پورم اندازہ لگولے چی سو گزا و سونا پلنا و سونا خدا ٹولی خبر تخمینی لکھا پدے کے سنف سے دلیل نشتا بس جی کنی نبی بہرحال کشتے بنو قرآن سے روزے کشتے ذکر کی نو کچرتا قرآن و سنت کے ددی تصریح د چتنو او یادا گزون و مزون نشتا مفسرین و ویلی دی یہ اندازہ لگولی دا یہ تاریخی روایات تیر سے چی دی بہرحال ویسنا الفلک نو پدی دونوں زور نہیں لگول پکار چھ خام خا بھی سڑے جگڑے چھ ہم دق کمرہ وہ تم رہا بس سب کر کی دے چھ بل بل سو ہوئی بس ہی مقصدی خبر ادا نہ دا مقصد دا عبرت تے ویسنا الفلک او جوڑو لگے کشتے خدا قوم حماقت او دا قوم اغا زد گورا وکلما مر علیہ وکلما او ہر کلا مر آلے چھ تیرے دو پری کشتے باندے تا تیارے پری وقت کی چکر و پیغمبر کشتے تیارولا پا دق وقت کی با چکلم سوک تیرے دو کلما مر آلے ہے کلم ہم چھ تیرے دو آلے ہے پدی کشتے و نوح علیہ السلام باندے پا وقت جوڑو لکی ملونی وڈل من قومی ہی دا قوم دا نوح علیہ السلام نا دا نوح علیہ السلام دا قوم خلق چھ با پا نوح علیہ السلام تیرے دلو دا و کشتے جوڑولا نو آئی با سخیرو من ہو مسخری و خنداغانی کولی من ہو پا دینو علیہ السلام پورے وہی اگو رمونوے لیوانیان نور سنگ گئی پوچھا باندے کشتے جوڑے او با نشتا دریاب نشتا پوچھا اختاری کشتے جوڑے لیوانی دا غی کن سخیرو من ہو پوچھا کشتے جوڑے نو آسی لگیا دی کشتے جوڑے قالا وغوريوات پیغمبر ان تسخروا منا کچر تاسو خندا کوئی مون پوری نفعین نبیشک مون بم نسخروا منکم مون بخندو کو تاسو پوری کما تسخرون لکا سنگا چه تاسو خندا کوئی یا وخرا روان ده اوز خما تا لیوانیان وی خو لیوانیان تاسو یه زو خود عذاب دا بچکی دو دا پار تیاری کو او تاسو مانده دا روان ده بی پرواو سه ایو تی عذاب را روان ده پتا بولی بیا با مون بچی مون بر پوری خانده و تاسو با پا بدحالی بانیه او دادا یعنی عذاب در بانده دا روان ده و خندنی کوئی جڑا پا کار دا ما پوری ما خانده زن پوری و جڑه او وقت برایشی بیا با تاسو پوری و خاندون دا کئی دا سی لکه پا مزا بای دا سی نو دا سی حق پرستو پوری خندهو کی نو بیا دا عذاب پا وقت یوی پوریوشی سور متوفینو گوره سورة متوفیفین دیرشم سی پارا چه اللہ دنیا کی دی خلقو خندنی کڑی وی حق پرستو پوری نو دا عذاب پا وقت کی او قیامت کی ور پوری بیا اللہ موقع پیدا کی دی پوری خنداگانیوش سور متوفیفین آیت نمبر 34 فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ على الارائك ينظرون هل سوئب الكفار ما كانوا يفعلون دا حق پرستو بیان کئی او دا مجرمانو ان الذين اجرموا 30 و 29 ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون مجرمانو با دنیا کی مومنانو پوری خندائی کولی و اذا مروا بهم يتغامزون او کلش با پی تیرے دل نروزی پند بیوالی استرگی و اذا انقلبوا الى آلیم انقلبوا فکیهن او کله چې وکور دا واپس راتلل نو خوشاله خوشالي کوونکی وو و اداره او قالو ان هؤلاء الظالمون او مومنان چې ویل د الله دی ګمراهان و ما ورسول عليهم حافظين دنیا کې خدا کول خو وینند د قیامت پورز پر یوم الذین دا عذاب او د قیامت پورز پر یوم الذین امنو پس نن اورز مومنان من الکفار کافر پوری بیا سکونه خندا کوي على الارائكي او پا قرصو تختونو با ناستي و ينظرونو گوري با نو اعلان بوشي هل سوئب الكفار ما كانوا يفعلون آیا کافر تبدل ملوش ودا اخبال عمل او ملوش ودا دنیا کی خندا کرده و اللہ و اکیامت کی بدوی تبیم چه تاس ور پوره اس خانده خانده ور پوره دق قرم و تنوح علیه السلام بای تاسو خو قال ان تسخرو مننا فا اننا نسخرو منكم کما تسخرون تاسو مون پوره خانده قال وی ورتن اووی ورتن نوح علیہ السلام ان تسخروا منا کچره تاسو خندا کوي مون پوره نو فینا دا عذاب په وخت کې با بشک مون نسخروا منکم خندا بو کو تاسو پوره کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو خندا کوي د دې بدله بدنه وایو کنه دا خندا مسای خو تاسو یې چې عذاب را روان دی پروي فتو فتعلمون زرد چې پوي بشه پته بدل تولګي فتو فتعلمون زرد چې پوي بشه او په پیژنه من د دنیا حال د دنیا عذاب من یاتی او سوک چراشی دت عذاب و نذاب یو خزیه چی رسوا بکی دلر دنیا کے د دنیا عذاب برایشی او داسی عذاب بک چی رسو زریج بکی نو پتا بولے گی چی اوز دا خندہ لائق سوک دے ویحلو علیہ او آخرت کے ویحلو علیہ و نازل بشی پتا بانے عذاب مقیم عذاب امیشا آخرت کے دا حالت اخرویش د دنیا عذاب د ذلت ذلیل او خوار نو د آخرت عذاب همیشه حتی اذا جا امرنا وفارت تنور د عذاب د راتلو بیان دغه وخت پورې خدا عذاب د راتلو تیاری وي کشته جوړوله چې مؤمنان محفوظ او بچی د عذاب او د طوفان نه بس عذاب راغی حتی تر دې پورې اذا جا امرنا چې راغی هغه حکم د عذاب زمون امر هغه امر عذاب والا امر زمون دا عذاب او حکم راغه وفارت تنور او جوشو تنور تنور جوشو تنور جوشو خ دا پا علاماتو کی او علامه تنور نا سمراد یاد دی که مختلف اقوال تنور نا مراد بخاریم وی وجه الارض دزمه که دا مخت مراد جوشو تنور منا دزمه که دا مخت جوشو بیره و خودکوری باره رو بیست نو تنور نمارد دزمه که دا مخ او یا فارت تنور سو کوئی کنایہ دا غضب الہی نہ دا اللہ غضب پجوش کرا رہے او یا تنور نہ مراد عند الجمهور دا جمهور مفسرین پر نیزبان بس تنور نہ دغه دا روٹو تنور مراد دے دغه دے یا پر علاقہ محلہ کیو یا دا نوح علیہ السلام پا کور کیو نو دیو تبلن قریب او خودلا عذاب بکل راجی وی پا دی تنور کی چکل او برو خیج نو پا تنور کی خوبنی ایک خوبوری بلکہ کوبا پا کی اغم پا اور سرو چیشی وی چکل پا تنور کی مقبولی دی چی تنور لون دی نو پوشی چی بس او برا وطن کی دی دا نخوا وفارت تنور و جوشو و تنور نو قلنا مورتو احمل فیها احمل فیها سوارکا فیها پری کشتای کی من کلن دا حریون زوجین جوڑے اسنین یعنی دو دو دا حرشی نا دو دو یعنی جوڑے دو زن سرا پری کشتے کی اخی جوا دا جوڑو دو نا مراد زوجین جوڑے یعنی اسنین دو دو نا نرو مادا خود ضرورت شی نیا دی ستاسو ست ضرورت تے دا انسان ناودان سر اخی جوا کشتے کی دا کور ساروی ماروی چرگان وغیرہ دا شی نی کنا دا ضرورت چی یا خدا چستا ضرورت شیر دار چی دا علاقہ تباہ کی نو چی بیا دا نسل بڑاوے دو دا پارا دا اشیا تا سری چی کل طوفان ختم شی چی دا بیا ازمک کی دینا بیا نسل لور بڑاوش زوجین اسنین نمرا دا غدا ضرورتو و اہلک او خپل کورنے والا خپل کورنے والا دا کورا خلق مومنان الا مگر مخی جو منا سوک سبق علیہ چی دا مخ کنا شوے دے علیہ پاغبان القول و فیصل العذاب اغبین العذاب سبقتنا دا تقدیر اغا سبقت مراد دے یعنی چی پاغبان تقدیری فیصل مخی نشوے چی دے و پاغبان کی تباہ کی کافر دے کر اغا اغا نخی الا مگر مخی جو منا سوک سبق علیہ چی دوران دے نشوے دے علیہ پاغبان القول و فیصل وین العذاب ومن او اغا سوکم اوخی جوا آمن چی ایمان روڑے دے چاچی ایمان روڑے دے امزان سر اوخی جوا وما آمن ماہو خا ایمان و سر چان روڑے وی وما آمن ماہو او ایمان نو روڑے نو علیہ السلام سر اللہ قلیل مگر دیر لوگو خلقو ایمان روڑے نو علیہ السلام سر سمر خلقو پا دیکھ مختلف اقوال دشپگو نوال تر اویا اتیو پورے مختلف اقوال نی مفسرین نقل کری سو کوئی شپگو درین گیان دے او درے زامن دغه شپگوش درے زامن او درے انگیان او سو کوئی چاچی وہ بھی نہیں یو وسر نوح علیہ السلام شو او چا لس وی لی او چا اویا او اتیا وی لی ہو صحیح دادا چه اویا او اتیا والا روایت مستدرک دا حاکم کی دے خو یو خو آغا روایت سندن پاگئی کی کلام دے کمزور دے او دیم دا دا قرآن نا خلاف دے زکا چو قرآن وی وما آمن ماهو الا قلیل لگو خلقو ایمان رو دے قلیل او اویا و اتیا کسان خو دا قلیل دے او کثیر شے دے لوی جماعت دے نو یو خو قرآن ظاہر دا دے قلیل وی دے او اتیا ویا کسان دیر دیم اغا سند کی کلام درم سورت صافات تا سو گو رہے ستتر آیات ممخ کی مراڑو لیو آل تے دا دی قلیل نور تفصیل کرے دے چی دا قلیل سوکو بس دا اولاد دے اولاد ایمان رو لے دے سورت صافات دی رشت مسیح پارا ستتر آیات ہوا بھی آئیم وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اللہ وی نجات مرکدل او دا اہل دا مصیبت لوینا او اگرزول اولاد اگر ظلمنگا اولاد دنو علیہ السلام هم الباقی اغا پاتی کی دن کی دنیا کے نو اولاد پاتی نو دا قلی تفسیر شو چک قلی سوک دی دا اولاد غزامن دی کنو فرد انگیام نو دغا قول چه سو کوئی شپگ یو وکس دی نو ده دی تایید قرآن کی قلیل و جاننا سوریت و محل باقی اغا اویات یا والا دا قرآن دا ظاہر نم خلاف او پایا کے کلام ہم دے او اغا زامنو کی دری زامنو یو سام و سام چه اغا دا عربو او دا اندوستانیانو نکلے سام او بل حام دا حبشو نکا او درم یافس د چین و روسیانو نکا پتی طریقہ باندے دا دین دانا سلوی خوش شویدن علماوی مفسرین وما آمن معه الا قلیل او ایمان نوروڑے نوح علیہ السلام سرا الا قلیل مگر لگو وقال ارکبو فیہا بسم اللہ مجرائها ومرساها ان ربی لغفور الرحیم عذاب را ہے کشتے تا خوی کسانو کی جول نو عذاب را ہے نو اس با کشتے روانی گی کرا نو دا کشتے دا روانی دولو آداب با تخی کشتے بسنگ روانے وقال اوی نوح علیہ السلام قل متبین و تابیدار تا ارکبو فیہا خیجے دے کشتے تا بسم اللہ پا مدد دنون دا اللہ باندے مجرے ہا روانے دل دا دی کشتے دی و مرساہا و درے دل دے دا دے روانے دل و درے دل دوڑا دا اللہ پنامی دی دا اللہ پناما با ادری گی و دا اللہ پناما باندے با روانی گی نظما پا زور و قوت او نا دا معبودان باطلاو اگر پا دے کم رد دا شرک بسم اللہ مجرے ہا و مرساہا پنم دا اللہ پا خاص امداد دنم دا اللہ روانے دل دے کشتے و درے دل نظما پا قوت او نا دا معبودان باطلاو ای قوت و اختیار نہ دے دا اللہ پا نام ادا کی ان ربی لغفور رحیم بے شک زما رب خمخ بخون کے دے مہربان دلتے دعا دو قول بسم اللہ مجرحا و مرساحا او سورت مومنون گو رہے التے دعا نور الفاظ امشتا مومنون 28 اتیشتم آیات تلسم سپارہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دا دعا و تقولی با فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ کلچه کینی کشتے که تو ومن معاک او سوک چه تاثر دی عَلَى الْفُلْكِ کشتے که کینه نو فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نوایا حمدون دی اللہ لرا الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ چه رجات را کدا قوم ظالمانونا وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين دلك زيدو تواشو ندلت دا خطو دوا دا خولي دا فقل الحمد لله فقل الحمد لله الحمد لله ريلا نالتا بسم الله دلتا الحمد لله ندوارا سيدي كنا دا زمون شريعت كي مشتا سنت كي چه گاڑی تا وسوغلة تخيجه نوال وسي بسم الله بوه كنا نچه كينه وي الحمد لله او دا خطو پا وقت که چوار خیجی بسم اللہ او دا خطو پا وقت که اللہ اکبر او چه کلا کین الحمدللہ و چه روان شنو اے سبحان اللذی وای دا دعا که سنت کرا گلے دا دتا دا دعا گانی مختلف دلتا مرا گلی دا خطو وقت که بسم اللہ شوا او دا ناس وقت که الحمدللہ ولی علتا ورسر وی قال ارکبو فیها ارکبو فیها چوار خیجی نو بسم اللہ اول تو وی فیضہ ستوائیتا انتا چکل پکی خک کینے نو بے الحمدللہ چکل کینے پکی الحمدللہ قال وینو علیہ السلام قوم تا تابدارو تا ارکبو فی آخی جدے کشتے تا بسم اللہ خاص ممدد دنم داللہ وانے مجرائی روانے دلدی دی و مرساہا او دری دلدی ان ربی بیشکت ما رب لغفور رحیم خامخا بخن کے مہرو باندے وہی تجریبہم وہی او دا کشتے تجریبی ہم روانا و پدوی سارا بے ہم پدوی بائیں یعنی دوی سارا دوی بکینا سو روانا پی موجن پاگا چپو کے کل جبال چی دا غرونوں روے لوی سیلاب لوی توفان را گلے ہو لوی توفانو نو آگا لوی توفان دا وجنا دا سے حالو چی هغه چپو یې دونه غټې غټې وی چې د غرونو عمره چپې وې غټې غټې کشتۍ ورکې روانه وه. ونادا نوح آواز وکړو نوح علیه السلام ابن او خپل زوی ته کنعان چې کوم مشرک او منافق و هغه خوا کې دی، یا لامبو وی او یا د کشتۍ په خوا کې په اوبو کې اته وی راځه کنه روخیږه دے اخیری دعوت اخیری دعوت پتورے ورتو اخیری وانا دانو ہو آواز کنو علیہ السلام ابنو قبل جیتا وکانو دازے فی مازلن مازلن پا کنارا دا کشتے کی فی مازلن عن سفین دا کشتے نا پا یو کنارا کیو یا فی مازلن اے عن دین ابی ہے دا پلار دا دین نا پا یو عرقو دا پلار پا دین نو نوتیو یا بنیا اے بچوڑیا ارکم مانا روخی جمون سرا موسر روخی جا نو راختلو دا پارا شرط ایمان دے سر پراختل فریدل نری یعنی ایمان روا او دا ایمان رولو سر روخی جا دا راختل کشتے تا شرط سر ایمان دے کنا و تیویلیو قلنا من فیا من کل زوجین و آلکا الا من سبق علی القول و من آمن اغسو بخیجے آمن چی ایمان روڑی نو د ایمان ولا شرط ته دا چې ورته روخي جنو سره پراختو دی نشو بچ کېدې را خطور مطلب یعنی ایمان روړ مون سره شامل شه د مؤمنانو په ډله کې ایک امانا روخي جمو مؤمنانو سره کیشته تا ولا تکو مال کافرین او مکیگا دا کافرانو مرګره دای مرګره کېګا ما دای پاکی د موسا روخي جا قالا نو وی کنان او وی خپل کفر اختاره کو کافر کفر اختاره کین خپل کفر یوې قالا وی ساوی زرده چه زبا پناوالم الى جبلین او بخیجم پناوالم دی غرطا یعسی منی من الما چه خلاص بکی ما دو بونا ما با دو بونا خلاص کی ایده غرط غرده جودی غر او گدو چت غر دیتا بارو خیجم و بما تا چر ترا رسیده شوی او گره دا کافر اعتماد پا غیر اللہی نو وی غرطا بو خیجم التا او بنیشی را رسیده او دا غر با ما دا دی و بونو دا دریام نبچ کی دلتا او خبر پرویز لی کرده پرویز منکرین حدیث پاکستان چکم ده غلام پرویز منکرین حدیث آ حدیث نمانی معجزه نمانی قدرت دالا نمانی نو قرآن که زی پزای دا سی تحریفو نکی او یو گروی دا اخو عذاب نمانی کنی چه عذاب را گره او یو گروی دا نوح علیہ السلام دی رو خیار شده تفسیر دا کئی داوی عذاب نو داوی خواک دریاو سمندرو نوح علیہ السلام و خیار تجربه کار سڑی و پویشو چی دا سمندر خورا روان ده پا دی علاقه با دو برازی لکه سنگا چی کلی که سین و غیره تیر شوی نو کلی والا خرق پویی کنی چی سا او با قرورو دی طرف تر روانی دی نو اینو قوم به وقفو دی وخیارو ایده زرزر کشته جوڑا کلا زد که او بکو دی کلی رالی کشته که و آنور قوم اردو سا تیاره اونو کنه وی چه کلا او برا راله سیلاب راله اب بد شو قوم غرق شو ادا اللہ لعذاب پده پا که ده تاویل کئی شرقنان رحمت اللہ علیه وی بیاوتا ما خط لی کلو ما وطا خط لی کلو او گود خطو شرقنان به تفصیلم کو ایمای چه گو را قرآن نمانی او دا اندوانو خبر مانی دا اندوانو یو واقع بوی چه پاگی دی ایمان و یقین دی او دا اللہ پا کتاب دی نده او تفصیل وی واتا کلو ایما تا جواب لیو که چه زمو لیانو سر باس نکو ما نقلار که نا ایتا فتا و چه دا سوک را ترین خطه دی نو دا خرن دا اللہ دا موجودو دا قدرت نامون که دا دیر موقو بانده قرآن که دا غا تحریف کئی خو سیکولر خلق د دین او د مذهب نه بے پروا خلق او خدا سے خبر عقل لی کنه یا او رسول خپل تفسیر یو کوي عقل مطابق رہے عقل مطابق دی او د الله کتاب چې مطابق دی غناله خدا د بے ایمان خلکو خبر یو بے ایمان خلک بے ایمان او یقین لري وې لیکنان ساوی لا جبلن زره چې پناه والم زیبونی سم ساوی وبخی چې ویلا جبلن دی غرتا یا سیمونی من الماء بشب کی ما د وبونه قالا وی ورتنو علیہ السلام لا عاصم اليوم نشتر بچکون کے ننو رز من عمر اللہ دالا دا قهر و عذابنا الا من رحم دلتا دا من رحم او لا عاصم دیکھے مختلف معنی کی مفسرین عاصم چی پخپل معنی شی یعنی اسم فاعل. نو دارنگ دا مرحم رحم پا مانا دا رحیم بی نو مانا بدا شی امم فاعل شی. قالا اوے یعنی اسم فاعل بشی. قالا اوے نوح علیہ السلام لعاصم اليوم نشتر بچکون کے ننورز من امر اللہ دا اللہ دا عذابنا اللہ مرحم اے اللہ الرحم مگر اگر ہم کون کے در ہم کون کی نہ علاوہ یعنی دا اللہ نہ علاوہ برسو بچ کون کی نشتا نو چھے ایمان درو نہ رو کشتے ترو نہ خطے نو بلشے دے نشی بچ کولے نا غر مرد نشی بچ کولے. یا عاصم پمانا دا معصوم پمانا دا مفعول مانا بیدا شوا. قالا اوے نوح علیہ السلام لا عاصم اے لا معصوم اليوم نشتا دے بچ کی دون کے ننورز من امر اللہ دا اللہ دا عذاب و غضبنا اللہ من رحم مگر اغا سوک رحمہ چھے اللہ پہ رحم کڑی اللہ پہ رحمو کی اب بچی ورنہ بچ کی دن کے بل سوک نشت. و اودار نور مختلف معنی کی و حال بینہما اور آغی دے دوار منس کے الموجو چپا چپا راغلا دو بو چپا رالا دو خوزدیو منہ لینا نو علیہ السلام و تنسیت کی دے پلامبو لگیا دے و کشتے کے ناس و تا ایمان روڑا روخی جا او تدا خبرے کی او تے نشخلا سے دے نلے نن دا غر خلاصولی شی نبل شی ندا لامبو نایس پا دیکی چپرالا نفکانا شو من المغرقین دا غر کی دون گونا بس لڑا مغرق شو بو یعلو زان سرالان بیاد عذاب تفصیل کئیو بسنگ راغلے وی ام انشاءاللہ بیورو.